ናይ ኬንያ ብፅዋን ጳጳሳት ጉባኤ እቲ ኢሎም ዕለት 8 ሓሰ 2017 ዓ ምት ዝካየዱ ዘሎ ህዝባዊ ምርጫ ሰላማውን ግልፅን ተኣማንን ክኸውን ቅድም ኣቢሎም ፃውዒቲ ከም ዘቕረቡ ካብ ኬንያ ብፅዋን ጳጳሳት ጉባኤ ዝወፀ መግለፂ ዝተወከሳ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ኣፍሊጠን። ብፁእ ኣቡነ ፊሊፕ ኣዮሎ ኩሉ ዜጋ ናይ ምምራፅ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ኣብ ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ከውዕሉ ሓደራ ቢሎም እቲ ምርጫ ቅኑዕን ትኽክለይናን ሰላማውን ክኸውንን በዚ መገዲ እዚ ኣቢሉ ንሃገርን ህዝቢ ኬንያን ዘለዎ ፍቕሪ ክምስክር ከም ዘተሓሳስቡ ዝሓበረ ናይ ኬንያ ብፅዑን ጳጳሳት ጉባኤ መግለፂ ዝጠቐሳ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን እቲ ናይ ህዝባዊ ምርጫ ጉዳይ ዝከታተለ ድርገት እቲ ህዝባዊ ምርጫ ሰላማውን ቅኑዕን ግልፅነቱን ክውሕስን መራኸቢ ብዙሓን ነቲ ምርጫ ዝምልከት ዘቕርብዎ ዜናን ሓተታን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውልቃዊ ድልያ ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ውልቃዊ ረብሓ ወፃኢ ብትኽክል ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ መሰረት ገይሮም ከም ብብቆን ሓቀይና ከይዲ እቲ ህዝባዊ ምርጫ ክገልፁን ከም ዝግበኦም ብፁእ ኣቡነ ኣዮሎ ኣተሓሳሲቦም ናይ ሰላምን ዕርቅን መጋበርያ ክኾኑ እንክብሉ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ገሊፀን። ኣብ መወዳእታ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኬንያ ብዛዕባ እቲ ህዝባዊ ምርጫ ብፁዓን ጳጳሳት ኣቢላ ኣብ ዘመሓላለፈቶ ፃውዒት ቅዋም ሃገር መኽበሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ብጠቕላላ ናይ ሕግን ፍትሕን መጋበርያ ኣባይቲ ፅሕፈት ስለ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ክጠባበቁ ሓደራ ኣቢላ ዕለት 30 ሓምለ 2017 ዓ ም ዝተበገሰ ዕለት 7 ሓሰ 2017 ዓ ም ዝተዛዘመ መደብ ጾምን ጸሎትን ከም እተኻየደ ናይ ኬንያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሳ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ሓቢረን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮምቦናዊ ካህን ናይ ጳጳሳዊ ተልእኮ ወንጌል መጽሔት ዋና ኣሰናዳይ ኣባ ጁልዮ ኣልባኔዘ ብዛዕባ እቲ ናይ ኬንያ ህዝባዊ ምርጫ ኣብ መንጎ እቶም ናይ ኣገልግሎት ዘመኖም ዘብቅዑ ዳግሚ ንምርጫ ዝቕርቡ ዘለዉ ወዲጆም ኬንያታ እሁሩን ናይ ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ መራሒ ራኢላ ኦንዲጋ ዝወዳደሩሉ ኮይኑ ክልቲኦም ሕፅያት ተመረፅቲ ኣብ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ምርጫ እውን ከም እተወዳደሩን ኣብቲ እዋን እቲ እሁሩ ኬንያታ ከም ዝሰዓሩ ዘኪሮም እቲ ምርጫ ዘውህቦ ውፅኢት ልክዕ ከምቲ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ተኸሲቱ ዝነበረ ንልዕሊ 1200 ዜጋታት ሕልፈት ምኽንያት ዝኾነ ድሕሪ ህዝባዊ ምርጫ ዓመፅን ሕድሕዳዊ ግርጭትን ከይተኣታቱ ፍርሒ እውን ከም ዘሎን እውን ጠቂሶም ኣብ ኬንያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እቲ ምርጫ ሰላማውን ቅኑዑን ፍትሓውን ክኸውን ገና ብዓንተውኡ ፃውዒት ኣቕሪባ ከም ዝነበረት ዝዝከር እዩ ምስ በሉ ልዕሊ 1800 ዝግመቱ ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ናይቲ ህዝባዊ ምርጫ ሰላማዊ ከይዲ ንምኽባር ኣብ ሓለዋን ፀጥታን ድሕነትን ከም እተመደቡ ገሊፆም።